Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The One Hour Content Plan karya Mira Kotan adalah panduan pemasaran konten praktis untuk solopreneur, blogger, dan pemilik usaha kecil yang kesulitan menentukan apa yang perlu dipublikasikan. Buku ini berangkat dari masalah yang umum, yaitu kalender konten yang diisi secara spontan, mengikuti tren tanpa arah, atau menghasilkan artikel yang ramai, tetapi tidak berkaitan dengan layanan dan produk yang dijual. Kotan tidak memosisikan perencanaan konten sebagai sekadar daftar judul. Ia memandangnya sebagai sistem untuk membangun audiens, membantu pembaca mengalami perubahan tertentu, lalu menghubungkan perubahan itu dengan tujuan bisnis. Janji membuat ide konten selama setahun dalam 60 menit perlu dipahami sebagai hasil dari kerangka kerja yang terstruktur. Bukan trik untuk menulis puluhan artikel secara instan. Pembahasannya mencakup penentuan pembaca, tujuan blog, pengembangan tema, suara merek, pengemasan artikel, serta promosi. Dengan gaya yang ringkas dan berorientasi tindakan, buku ini membantu pembaca mengganti kebiasaan mencari ide secara acak dengan proses perencanaan yang dapat diulang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memulai dari nilai blog dan perubahan yang ingin dialami pembaca. Landasan buku ini adalah gagasan bahwa konten harus memiliki tujuan yang jelas bagi pembaca dan bisnis. Sebelum membuat daftar topik, Kotan mengarahkan pembaca untuk memperjelas siapa yang dituju, persoalan apa yang mereka hadapi, serta alasan blog atau bisnis tersebut layak diikuti. Langkah ini penting karena target seperti semua pemilik usaha atau semua ibu rumah tangga terlalu luas untuk menghasilkan tulisan yang relevan. Ketika pembaca ideal dipersempit berdasarkan kebutuhan, konteks, dan aspirasi mereka, pilihan topik menjadi lebih terarah. Kerangka driver of change atau DOC kemudian menggeser perhatian dari sekadar informasi menuju transformasi. Pertanyaannya bukan hanya, informasi apa yang bisa saya bagikan, melainkan perubahan apa yang ingin saya bantu capai pada pembaca. Konten tentang perencanaan makan, misalnya, dapat dirancang untuk membawa pembaca dari bingung, menentukan menu menuju mampu, menyusun pilihan yang sehat dan realistis. Cara berpikir ini membuat artikel tidak berdiri sendiri. Setiap artikel dapat berfungsi sebagai langkah kecil dalam proses belajar pembaca. Implikasinya, ide yang dipilih tidak semata bergantung pada popularitas kata kunci atau tren media sosial. Ide dinilai berdasarkan kemampuannya menjawab hambatan nyata, memperkuat janji utama merek, dan mengantar pembaca ke tingkat pemahaman atau tindakan berikutnya. Kedua, metode expert over goal menghubungkan keahlian penawaran dan sasaran bisnis. Metode expert over goal atau EOG merupakan inti praktis untuk menyaring dan menghasilkan ide. Unsur expert meminta kreator memetakan keahlian yang benar-benar dapat ia ajarkan. Unsur over menuntut kejelasan tentang produk atau jasa yang tersedia. Unsur goal mengaitkan keduanya dengan sasaran yang ingin dicapai, seperti pertumbuhan audiens, daftar email, atau penjualan. Kombinasi ini mengatasi kelemahan daftar ide konten generik. Daftar generik mungkin memberi judul yang mudah dipakai, tetapi belum tentu sesuai dengan kompetensi pembuatnya, kebutuhan audiensnya, atau jalur pembeliannya. Dalam pendekatan Kotan, konten yang baik tidak harus selalu bersifat promosi langsung. Artikel pendidikan dapat membangun pemahaman dasar. Artikel pemecahan masalah dapat menunjukkan kegunaan keahlian. Dan artikel yang lebih dekat dengan penawaran dapat membantu pembaca menilai solusi yang tersedia. Hubungan ini membuat promosi terasa lebih logis daripada sisipan ajakan membeli yang mendadak. Metode tersebut juga mendorong penciptaan konten yang lebih tahan lama. Alih-alih terus mengejar topik sesaat, solopreneur dapat mengembangkan tema yang berulang kali dibutuhkan pembaca. Namun, kerangka ini bukan pengganti riset pasar. Keahlian dan penawaran tetap perlu diuji terhadap bahasa, pertanyaan, serta masalah yang benar-benar digunakan audiens, nilai EOG. Terletak pada disiplin untuk memastikan setiap gagasan memiliki fungsi strategis. Ketiga, mengubah kategori luas menjadi ekosistem topik dan artikel yang saling mendukung. Buku ini menawarkan proses pemecahan topik untuk mengubah bidang yang luas menjadi rencana publikasi yang cukup panjang. Setelah tujuan dan ruang lingkup blog jelas, pembaca diminta menetapkan kategori utama, memecahnya menjadi subkategori, lalu menurunkannya lagi menjadi gagasan artikel yang spesifik. Mekanisme ini menjelaskan mengapa perencanaan satu tahun dapat dilakukan relatif cepat. Yang dihasilkan bukan 100 ide acak, melainkan pohon topik yang tumbuh dari beberapa tema inti. Sebuah kategori seperti perencanaan keuangan misalnya, dapat dipecah menjadi dana darurat, pengelolaan utang, dan persiapan pensiun. Setiap subkategori lalu menghasilkan pertanyaan pemula, kesalahan umum, panduan langkah demi langkah, perbandingan pilihan, atau penjelasan konsep. Struktur tersebut membantu kreator melihat celah pengetahuan yang perlu diisi. Ia juga memudahkan pembaca menelusuri konten secara bertahap, dari dasar menuju penerapan yang lebih rumit. Kotan menekankan bahwa seseorang tidak menjadi mahir hanya dari satu tulisan. Karena itu, seri artikel yang saling melengkapi lebih berguna dibanding artikel tunggal yang mencoba membahas semuanya. Dari sisi operasional, pemetaan ini mengurangi kebuntuan saat jadwal terbit tiba. Dari sisi merek, kategori yang konsisten memperjelas bidang otoritas blog. Risikonya adalah struktur bisa menjadi terlalu kaku bila tidak ditinjau kembali. Sehingga kalender konten tetap perlu memberi ruang bagi pertanyaan baru dan perubahan kebutuhan audiens. Keempat, formula ADDI membangun suara merek yang konsisten dan mudah dikenali. Selain menentukan apa yang dibahas, Kotan memberi perhatian pada bagaimana suatu merek berbicara. Ia memperkenalkan formula ADDI, yaitu Attributes, Do's, Don'ts, dan Expressions, untuk menerjemahkan gagasan abstrak tentang suara merek menjadi panduan menulis. Attributes merumuskan sifat yang ingin dipancarkan, misalnya hangat, lugas, atau analitis. Do's menjelaskan kebiasaan bahasa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sifat itu. Don'ts menetapkan batas, seperti menghindari jargon berlebihan, nada menggurui, atau humor yang tidak selaras dengan audiens. Expressions mencatat ungkapan, pilihan kata, dan pola bahasa yang khas. Pendekatan ini berguna khususnya bagi solopreneur karena mereka sering menulis sendiri di blog, email, dan media sosial, sambil harus menjaga pesan tetap seragam di berbagai saluran. Konsistensi bukan berarti setiap tulisan berbunyi sama atau kehilangan kepribadian. Fungsinya adalah membuat pembaca memperoleh pengalaman yang dapat dikenali, sehingga kepercayaan tidak selalu harus dibangun dari nol pada setiap unggahan. Formula ini juga membantu saat kreator mulai memakai penulis lepas atau kolaborator, karena standar suara dapat dijelaskan secara konkret. Namun, suara merek tidak cukup dibentuk lewat daftar kata, ia harus sesuai dengan kemampuan nyata, posisi bisnis, dan cara audiens berkomunikasi. ADDE paling efektif sebagai alat pengarah dan penyuntingan, bukan sebagai aturan yang membatasi kejelasan atau empati dalam menjawab masalah pembaca. Terakhir, pengemasan, keterbacaan, SEO, dan promosi menentukan apakah rencana konten benar-benar bekerja. Kotan tidak berhenti pada tahap menghasilkan ide. Ia membahas pengemasan konten agar tulisan lebih mungkin ditemukan, dibaca, dan dihubungkan dengan tindakan bisnis. Judul yang menarik berfungsi membuka pintu, tetapi harus tetap mencerminkan isi artikel agar tidak menciptakan harapan palsu. Struktur yang ramah pembaca cepat, dengan bagian yang jelas dan bahasa yang mudah dipindai, membantu pembaca menangkap nilai tulisan tanpa harus menelusuri paragraf panjang secara melelahkan. Dalam konteks blog, perhatian pada SEO membantu konten menjawab pencarian yang relevan dan berpeluang mendatangkan trafik berkelanjutan. Meski begitu, buku ini menempatkan optimasi sebagai bagian dari strategi, bukan alasan untuk menulis bagi mesin pencari semata. Konten tetap perlu menyelesaikan persoalan pembaca dan mengarahkan mereka pada langkah selanjutnya. Promosi juga diperlukan karena artikel yang baik tidak otomatis menjangkau audiensnya. Penyebaran melalui saluran yang dimiliki, serta pengelolaan kalender editorial, membuat produksi dan promosi lebih teratur. Nilai penting bagian ini adalah pengingat bahwa sistem konten mencakup seluruh siklus dari ide sampai distribusi. Banyak kreator hanya mengukur keberhasilan dari frekuensi terbit, padahal hasil bisnis dipengaruhi oleh relevansi topik, kemudahan konsumsi, visibilitas, dan keterkaitan artikel dengan penawaran. Dengan demikian, rencana satu jam menjadi titik awal kerja yang lebih disiplin, bukan tujuan akhir. Kesimpulannya, the one-hour content plan paling sesuai untuk solopreneur. Blogger pemula hingga menengah, konsultan independen, dan pemilik bisnis kecil yang merasa ide kontennya tidak pernah habis dicari, tetapi sulit dihubungkan dengan arah usaha. Pembaca yang sudah memiliki produk atau jasa, namun belum mempunyai sistem untuk menjelaskan manfaatnya melalui artikel dan media sosial, akan memperoleh manfaat paling langsung. Buku ini juga relevan bagi kreator yang ingin membangun fondasi editorial sebelum meningkatkan frekuensi publikasi atau memakai bantuan penulis lain. Manfaat praktisnya terletak pada urutan berpikir yang jelas. Pembaca diajak menentukan audiens dan perubahan yang diinginkan, menyelaraskan keahlian dengan penawaran serta tujuan, lalu memecah tema besar menjadi artikel yang dapat dijadwalkan. Tambahan tentang suara merek, judul, keterbacaan, SEO, dan promosi membuat rencana tersebut tidak berhenti sebagai spreadsheet ide. Secara intelektual, buku ini menantang anggapan bahwa masalah konten terutama disebabkan oleh kurangnya kreativitas. Kotan menunjukkan bahwa kebuntuan sering muncul karena tidak ada kriteria untuk memilih ide. dibanding banyak buku pemasaran konten yang luas atau daftar judul siap pakai, kekuatan pembeda buku ini adalah fokusnya pada sistem ringkas untuk kreator tunggal, metode EOG, Driver of Change, dan ADDI menghubungkan strategi bisnis, perjalanan pembaca, serta eksekusi editorial dalam bentuk yang mudah diterapkan. Buku ini bukan panduan mendalam untuk organisasi konten besar atau analitik tingkat lanjut. Namun justru karena cakupannya terarah, ia menawarkan titik masuk yang realistis bagi individu yang ingin membuat konten lebih konsisten, lebih khas, dan lebih berguna bagi bisnisnya. Jika Anda ingin mendukung Mira Kotan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.